Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
Greeting from Seattle. Swadee kap, Jack. Seattle, I would like to thank you so much for spending time with me in this teaching today. อยากจะขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาใช้เวลากับผมในวันนี้ในการสอนพระคัมภีร์ I believe that today you will be encouraged and built up by the power of the Holy Spirit and the word of the Lord. ผมเชื่อว่าวันนี้ชีวิตของท่านจะถูกสร้างขึ้นและท่านจะเข้มแข็งขึ้นโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยพระวจนะของพระเจ้า Let us pray ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Father in heaven ข้าแต่พระบิดาเจ้าในสวรรค์ We love you Lord เรารักพระองค์ We want to do your will and want to please you เราอยากจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และอยากจะทำให้พระองค์พอพระทัยในชีวิตของเรา We ask you to teach us and to speak to our spirit by your Holy Spirit ขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราทรงตรัสกับเราในวิญญาณของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ We open our heart to receive your word and we ask you to open our eyes to see the spiritual meaning of what we want to hear ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เปิดหัวใจของเราที่จะรับพระวจนะและเปิดตาใจของเราให้เห็นสิ่งที่พระองค์จะสำแดงความจริงที่ผ่านมาจากคำสอนนี้ We thank you so much Lord in Jesus mighty name เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมน I would like to continue to talk about the third mandate of the end time church for the end time church วันนี้อยากจะพูดถึงคำสั่งประการที่3ที่สวรรค์สั่งให้คริสตจักรยุคสุดท้ายทำ I hope that you listened to the first two mandates already ผมเชื่อว่าพี่น้องนั้นได้ฟังคำสั่งสองประการแรกไปแล้ว In January of year 2016 the Holy Spirit fires touched me and spoke to me this message เมื่อตอนมกราของปี2016ปีนี้นั้นผมถูกแตะโดยไฟแห่งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ทรงตรัสกับผมถึงคำสั่งจากสวรรค์5ประการสำหรับคริสตจักรยุคสุดท้าย I have already taught aboutNumber one, loving and building God's church. ประการที่หนึ่งผมพูดไปแล้วว่าพระเจ้าให้คริสเตียนในยุคสุดท้ายนั้นสั่งบอกว่าให้เรานั้นรักคริสตจักรและสร้างคริสตจักร It means that we evangelize, we preach the gospel, get people saved, and we and the new believers all together join into the local church. หมายความว่าเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐทำดีกับคนนำคนรับเชื่อและให้เขาเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกในคริสตจักรที่ดีและได้รับการเลี้ยงดู In the local church, all these new believers and yourself will have a chance to be taught, to be trained, to be corrected, and to grow up in the way of the Lord. ในคริสตจักรท้องถิ่นท่านก็จะมีโอกาสได้ฟังคำสอนได้รับการฝึกฝนอบรมว่ากล่าวแล้วก็เรียนที่จะรับใช้พระเจ้าเราจะได้เติบโตไปในทางของพระเจ้า Christians who don't go to church will never grow spiritually, will never become effective for God. คริสเตียนที่ไม่ยอมเป็นสมาชิกในคริสตจักรและถูกฝึกสอนจะไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณและจะไม่ทำงานเกิดผลให้แก่พระเจ้า The church is like a family that you receive protection and guidance from God through the leader. และในคริสตจักรท้องถิ่นท่านก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับคำแนะนำจากพระเจ้าผ่านทางผู้นำ Not only that, we have learned the second mandate that is to live a holy life ประการที่สองคือคำสั่งที่ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้า Today, I would like to speak about the third mandate วันนี้อยากจะพูดถึงคำสั่งประการที่สามจากสวรรค์A third mandate that God of heaven wants his disciple or believer or his children to practice or to really embrace into their lifestyle is that believers must grow spiritually until become mature. ประการที่สามก็คือสิ่งที่พระบิดาในสวรรค์อยากให้คริสเตียนในโลกนั้นได้เติบโตฝ่ายวิญญาณจนไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์จนเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ This process or this thinking process or philosophy really dictate how you live as a believer on earth here.
แน่นอนปรัชญาหรือแนวความคิดที่เรากำลังเรียนนี้มีผลต่อชีวิตของเราภาคปฏิบัติการดำเนินชีวิตของเราในโลกใบนี้ก่อนที่เราจะไปสวรรค์ The philosophy is that we should be a part of the local church. We should live a holy life and we should grow spiritually until we become mature Christians.
ปรัชญาคือเราควรจะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเราควรจะสร้างคริสตจักรเราควรจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และเราควรจะเติบโตฝ่ายวิญญาณจนเราเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นมากขึ้น In 1 John chapter 2 verse 6ในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ6 Whoever claims to live in him must walk as Jesus did ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงดำเนินนั้น You see if youcall yourself a believer or a disciple of Jesus, a Christian, you should walk the same way Jesus walked. You follow his example.
ถ้าเราประกาศตัวว่าเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระเจ้าเราควรจะดำเนินชีวิตเรียนแบบพระเยซูผู้เป็นแบบอย่างของเรา
God wants us to grow spiritually in all aspects of our lifeSuch as character, anointing, the way we handle things in life, the way we speak, the way we live.
พระเจ้าอยากให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณในทุกมุมทุกเรื่องในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นลักษณะชีวิตการเจิมการรับใช้การดำเนินชีวิตแต่ละวันคำพูดและการปฏิบัติในชีวิต
Jesus is our best model. He's the Son of Man. He came into the world asA man. He's God, but he came to the world as a man who showed us how a godly man, how a godly human being should live on earth here.
พระเยซูเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อยู่ในสภาพของมนุษย์เพื่อเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่รักพระเจ้าและสมบูรณ์แบบได้อย่างไร
He is our best example or best model.
พระองค์เป็นตัวอย่างและเป็นแบบฉบับที่ดีให้กับเราที่ดีที่สุดเลย
Therefore, we need to get to know him by reading the Bible and by the revelation of the Holy Spirit and follow his way.
เราถึงจำเป็นต้องรู้จักพระองค์รับการสำแดงจากพระวจนะและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะรู้จักพระเยซูมากขึ้นเรื่อย
ๆ I admit that this year 2016I know Jesus more than 10 years ago, and I pursue spiritual maturity to become more and more like him every day.
ปีนี้2016ผมรู้จักพระเยซูมากกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วและผมก็พยายามทุกวิถีทางที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น
In Ephesians chapter 4, verse 15, ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ15But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ.
แต่ให้เรายึดความจริงด้วยความรักให้เรารับความจริงพูดความจริงด้วยความรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต
์ God say that we need to receive the truthThat is preached to us in love.
พระคัมภีร์บอกว่าให้เรารับความจริงในพระคัมภีร์ความจริงที่ถูกเทศนาสั่งสอนออกมาด้วยความรัก
And what is the purpose of receiving the truth?
แล้วเรารับสัจธรรมความจริงเพื่อประโยชน์อะไร
So that we may grow up in all things into Christ Jesus
เพื่อเรานั้นผลประโยชน์คือเราจะได้เติบโตฝ่ายวิญญาณในทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งเป็นเหมือนพระคริสต์พระคริสต์เป็นตัวอย่างของเรา
God wants us to develop to progress and to grow up in every area of life
พระเจ้าอยากให้เราพัฒนาเคลื่อนไปข้างหน้าและเติบโตฝ่ายวิญญาณและทุกเรื่องในชีวิต
When you look at the life of Jesus he is completely godly and perfect
เมื่อเราดูชีวิตของพระเยซูพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพระเจ้าในชีวิตและพระองค์สมบูรณ์แบบจริง
ๆ He has unlimited love he has unlimited faith kindness mercy joy self control faithfulness
พระองค์มีทุกอย่างที่เป็นผลของพระวิญญาณความรักความเชื่อความชื่นชมยินดีความเมตตากรุณาการบังคับตัวเองยังไม่มีความจำกัด
so we need to grow in love in faith in kindness in generosity faithfulness self control in patience
เราต้องเติบโตขึ้นมาทุกเดือนทุกวันทุกปีให้มีความรักมากขึ้นความเชื่อมากขึ้นมีความเมตตากรุณามากขึ้นความชื่นชมยินดีมากขึ้นมีความอดทนนานมากขึ้น
We need to grow up in all areas of the spiritual quality of God
เราต้องเติบโตขึ้นในทุกแง่ทุกมุมในคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า
Not only that we should grow up and increase in the anointing Jesus has the anointing without measure or without limit
เราก็ต้องเติบโตในเรื่องการเจิมด้วยเพราะว่าพระเยซูมีการเจิมอย่างไม่จำกัดไม่มีขีดจำกัดเลย
We want to grow up in the wisdom of God. Jesus was full of wisdom, unlimited wisdom.
เราควรจะเติบโตในเรื่องสติปัญญาที่มาจากสวรรค์เหมือนกับพระเยซูผู้ทรงมีสติปัญญาอย่างไม่มีความจำกัด
We grow up to be mature and we can handle things with our words and action and decisionTo respond to the situation or to do something the way God does.
เราควรจะเติบโตขึ้นในบุคลิกลักษณะการตัดสินใจการดำเนินชีวิตการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆเราทำทุกอย่างเหมือนกับที่พระเจ้าทรงทำเราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อย
ๆ God wants us to grow up in every area. He doesn't want us to be babies.Forever.
พระองค์อยากจะให้เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในทุกเรื่องในชีวิตไม่ใช่แค่เป็นเด็กทารกอยู่ตลอดเวลา
Our spiritual Christian walk is parallel to the natural development.
การเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราในการเป็นคริสเตียนนั้นก็คล้ายๆกับการเติบโตฝ่ายธรรมชาติ
When you deliver a baby, the baby was acting like a babyCrying and just focus on himself or herself, and you expect the baby to grow until he graduates from university and can be the blessing and contribution to the society.
เมื่อท่านคลอดลูกออกมาเด็กทารกนั้นก็ปฏิบัติตัวเหมือนเด็กทารกร้องไห้กระจองงอแงแล้วท่านก็อยากให้เด็กลูกของท่านที่เป็นเด็กทารกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จบมหาวิทยาลัยและจนกระทั่งเป็นพระพรแก่คนอื่นได้
The same thing with our spiritual walk. When we first born again, we were a baby.
เราเหมือนกันในชีวิตฝ่ายวิญญาณเมื่อเราบังเกิดใหม่เราก็เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณและทำอะไรต่างๆเหมือนเด็ก
ๆ I remember when I was a new believer, I make so many mistakes. I did not have much faith.
ผมจำได้ว่าตอนเป็นคริสเตียนทารกฝ่ายวิญญาณตอนบังเกิดใหม่แรกๆนั้นผมเป็นเหมือนกับเด็กฝ่ายวิญญาณจริงๆนะครับทำผิดเยอะแยะเป็นไปหมดเลยเพราะไม่รู้อะไรแล้วก็มีความเชื่อน้อยมาก
Now I look back in the past 30 something years wow I have gone so far now into maturity
ตอนนี้พอมองกลับไป30กว่าปีก็รู้ว่าเติบโตขึ้นเยอะที่ผ่านมาชีวิตฝ่ายวิญญาณเติบโตขึ้น
Wow when I was a new believer I was still easily angry I was selfish I really complain and doubt God many times. ตอนเป็นผู้เชื่อใหม่ผมก็ยังชอบบ่นเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีความเชื่อมากเท่าไหร่ But by the grace of God, He taught me, He showed me the way, He touched me by the Holy Spirit, and I have grown spiritually to this point. But I know I still have a long way to go to become like Jesus.หลายปีที่ผ่านมาโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ก็ให้พระคำเข้ามาในชีวิตผมให้พระวิญญาณมาแตะผมไปคริสตจักรถูกฝึกฝนแล้วผมก็โตขึ้นมากกว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแต่ผมก็ยังอีกไกลที่จะไปเป็นเหมือนพระคริสต์ 2 Corinthians chapter 3 verse 18ในหนังสือ2โครินธ์บทที่3ข้อ18 But we all with unveiled faceBeholding as in a mirror the glory of the Lord, as being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ So the first thing that God help us to become mature or grow spiritually is to give us the truth or the word of God. God sent teacher or pastor like me to teach you the word. ประการแรกที่พระเจ้าช่วยเราให้เติบโตก็คือพระเจ้าให้พระคำเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าเจิมบางคนให้เป็นศิษย์ภิบาลเป็นอาจารย์มาสอนพวกเรามาช่วยเราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าThe second way that God changes to become like Christ is by the Holy Spirit. และประการที่สองที่พระเจ้าช่วยเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นก็คือโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ I call this function of the Holy Spirit as the fire of God. และผมเรียกการทำงานของพระวิญญาณส่วนนี้ว่าเป็นไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์The fire of God come and touch you. The glory, the thick presence of God come and touch you. เมื่อไฟของพระวิญญาณหรือพระสิริของพระเจ้ามาแตะต้องชีวิตของเรา You are soaked and marinated by His presence. เมื่อท่านถูกลอบล้อมถูกแตะหรือถูกชุบลงไปในพระวิญญาณบริสุทธิ์ The bad things go out. สิ่งไม่ดีมันก็ออกไปAnd His complete and perfect attributes come and rub on you and get into you to change you from glory to glory, from one level of His character to another level of character, until one day you receive the image or have the image of Christ. เมื่อไฟพระวิญญาณมาแตะท่านนั้นพระองค์ก็เปลี่ยนท่านทีละนิดจากความเป็นเหมือนพระเจ้าระดับหนึ่งหรือพระสิริของพระองค์ระดับหนึ่งแล้วก็โตขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่ง The word the glory in the original language means the thick presence of God and the perfect attribute of God ความหมายคำว่าพระสิริก็คือการทรงสถิตที่หนาแน่นและคุณสมบัติของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ When you hang out with somebody for a long time youEmbrace that character in you, and you become like him or her in character. เมื่อท่านอยู่ใกล้ๆใครนานๆในที่สุดลักษณะชีวิตของคนคนนั้นจะเข้ามากระทบชีวิตของท่านและท่านจะเหมือนคนนั้น So the more you hang out with God, with the Spirit of God, His godly attribute or the perfect attribute will rub on you, and you become more like Him. เมื่อท่านถูกพระเจ้าแตะอยู่เรื่อยๆพระองค์มากอดรัดท่านมาชุบท่านมาเติมท่านให้เต็มอยู่เรื่อยๆลักษณะของพระองค์ก็เข้ามาสัมผัสและเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ Therefore the second method that God uses to make you grow up spiritually is that you come into the presence of God come to church every Sunday get touched by the fire seek the presence of the Lord be in the fire be in the gloryและประการที่สองที่พระเจ้าช่วยให้ท่านเป็นเหมือนพระองค์ก็คือท่านต้องไปโบสถ์เป็นประจำถูกไฟแตะเป็นประจำอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นประจำ Ephesians chapter 5 verse 1 talking about follow example or becoming imitator
หนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ1นั้นก็พูดถึงการตามแบบอย่างใครบางคนหรือการเรียนแบบ Therefore be imitators of God as dear children เหตุฉะนั้นจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมเป็นบุตรที่รัก The Holy Spirit will show you who God is and you make a decision to follow his example พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงว่าพระเจ้าของเรามีลักษณะอย่างไรแล้วเราก็ติดตามเรียนแบบพระองค์ตามที่พระวิญญาณทรงนำ In 1 Corinthians chapter 11 verse 1ในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ1 Pattern yourself or follow me Pattern yourself after me follow my example as I imitate and follow Christ the Messiah ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามแบบอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ So God wants us to follow His example. How does He do it? He put you around spiritually mature Christians who have longer experience and become more like Christ for you to see with your natural eyes how a mature believer walked and served and talked.พระเจ้าช่วยท่านให้เติบโตโดยให้ท่านไปอยู่ใกล้ๆคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณมีประสบการณ์มามากแล้วก็เป็นเหมือนพระคริสต์มากกว่าท่านให้เป็นตัวอย่างให้ท่านเดินตามสิ่งที่ท่านเห็นด้วยตาในโลกมนุษย์นี้ Therefore it's good that you should have a spiritual father and mother who is very mature to lead you and to guide you and show example to you ดังนั้นเป็นสิ่งดีที่ท่านจะเอาตัวไปผูกพันในคริสตจักรที่มีผู้นำที่เป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณที่เติบโตมากกว่าท่านสำแดงว่าจะเป็นอย่างไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรกับพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็น Dear brother and sister it's not just about going to church with a nice carpet a nice worship song and good looking pastor ท่านไม่ได้ไปโบสถ์เพราะไปหาที่มีพรมสวยๆเพลงเพราะๆแล้วก็สบอรูปหล่อ You are lookingFor the spiritual quality of your leadership, are they like Christ? Are they loving, full of faith? They living in the fear of God. They should be example to you. Going to church is not just to look for entertainment. การที่ท่านเลือกโบสถ์นั้นไม่ใช่ว่าไปหาที่สำเริงสำราญไปหาคนหล่อๆไปดูซิว่ามีอะไรทำให้ฉันมีความสุขบ้างแต่ท่านหาผู้นำที่เติบโตฝ่ายวิญญาณมีความรักเกรงกลัวพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นได้ I myself care about spiritual quality or character more than outward things or the charisma of a person ผมเองนั้นผมสนใจเรื่องคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณความเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าสิ่งภายนอกว่าตึกสวยแค่ไหนหรือว่าคนนั้นมีมาดหรือมีการเจิมสูงขนาดไหน I look forLeaders who are more like Christ. ผมมองหาผู้นำที่เหมือนพระเยซูมากขึ้น So these three parts are done by God. He gives you the word. He touched you by the Holy Spirit. And he sent you to associate or fellowship with spiritually mature leaders. สามสิ่งนี้พระเจ้าทำคือให้พระวจนะแก่ท่านความจริงให้ไฟของพระองค์มาแตะท่านและให้ท่านได้ไปพบผู้นำที่มีการเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าท่านที่จะช่วยท่าน Now your part what you need to do Galatians chapter 2 verses 20 to 21ในหนังสือกาลาเทียบทที่2ข้อ20ถึง21 I have been crucified with Christ it is no longer I who live but Christ lives in me and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of GodWho loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. หนังสือพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้สละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะเพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว
พระคริสต์ก็จะทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์ So what you need to do is to die to your own flesh สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือต้องตายกับเนื้อหนัง The enemy to maturity is the sinful nature or the flesh ศัตรูที่ตรงข้ามกับความเติบโตฝ่ายวิญญาณเหมือนพระคริสต์ก็คือชีวิตฝ่ายเนื้อหนังหรือความบาปที่เป็นธรรมชาติในชีวิตของเรา The only way to deal with the sinful nature is to crucify it or to die to it และวิธีที่จะจัดการกับเนื้อหนังนั้นวิธีเดียวที่จะจัดการได้ก็คือตายกับเนื้อหนังเราต้องตายกับเนื้อหนังและเราต้องยอมตรึงเนื้อหนังไว้ยอมให้เนื้อหนังหมดไป You become like a dead glove ท่านเป็นเหมือนกับถุงมือซึ่งไม่มีชีวิต And then Jesus the spirit of Jesus is like a hand that move in you and move you to be like him และมือที่เข้าไปในถุงมือนั้นก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเข้าไปอยู่ในถุงมือแล้วก็เคลื่อนชีวิตของเราพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราและเคลื่อนชีวิตของเรา For me for many years already I make a decision that Pastor Lau or Pastor Varun has been dead myself has been dead หลายปีที่ผ่านมาผมได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณหมอวรุณหรืออาจารย์หมอนั้นได้ตายไปแล้ว Every day I walk around I don't think about myselfI think about Christ who lives in me, that how I can let Christ manifest himself through me. I walk into the church, I never think about people have to greet Dr. Varun or Pastor Varun. ผมหลายปีมาแล้วตายไปแล้วตัวผมคุณหมอวรุณผมเป็นถุงมือให้พระเยซูเข้ามาทำงานในชีวิตไปที่ไหนผมไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเองว่าคนจะมาซูฮกผมไหมมาสวัสดีผมไหมผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าผมจะเป็นภาชนะอวัยวะให้พระเยซูทำงานผ่านชีวิตของผมให้คนเห็นพระเยซูได้อย่างไร It's not about me but it's about him that worked through me มันไม่ใช่เรื่องว่าเกี่ยวกับตัวผมเพราะว่าผมตายไปแล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเป็นใครให้คนเห็นผ่านชีวิตของผม Amen So that's the way you need to do to grow spiritually และนั่นคือวิธีที่ท่านจะสามารถที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ Matthew chapter 22:37-39 ในหนังสือแมทธิวบทที่22ข้อ37ถึง39 Jesus said to him You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul with all your mind This is the first and great commandment and the second is like it You shall love your neighbor as yourself พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและโดยสิ้นสุดความคิดของเจ้านี่แหละเป็นพระราชบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่สองก็เหมือนกันจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง So the second thing you need to do is to make a decision to love God to love Jesus ประการที่สองที่ท่านจะเติบโตฝ่ายวิญญาณได้คือต้องตัดสินใจรักพระเจ้ารักพระเยซู The way I do it is number one I always count the blessingAll the good things, the answer prayer that God has done for me. ประการที่หนึ่งที่ผมปลุกใจของตัวเองให้รักพระเจ้าได้คือคิดถึงพระพรในอดีตที่พระเจ้าทำให้กับผมสิ่งดีที่พระเจ้าทำให้ The second thing I always focus on what Jesus did for me. He suffered for me. He died for me. ประการที่สองคือผมเอาตาของผมมองไปที่พระเยซูว่าพระเยซูทรงทุกข์ทรมานเพื่อผมทรงสิ้นพระชนให้กับผมว้าว He loved me so much I don't want to make him disappointed with me พระองค์รักผมมากผมไม่อยากให้พระองค์ผิดหวังในชีวิตของผม And after I make a decision to love him by the help of the Holy Spirit then I will do everything to make him look good in front of peopleแล้วเมื่อผมตัดสินใจรักพระเจ้าผมอยากจะให้เกียรติพระเจ้าผมก็เลยอยากเติบโตเพื่อจะเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ให้คนเห็นว่าพระเจ้านั้นแสนดีพระองค์นั้นดีจริงๆ It's so sad when a believer say that I love God and I'm a believer, but he act like a baby and make so many non-believers stumble and reject God.
มันน่าเศร้าใจมากเมื่อคนคนหนึ่งประกาศตัวเป็นคริสเตียนแล้วบอกว่าฉันรักพระเจ้าแต่ทำตัวเหมือนเด็กทารกฝ่ายวิญญาณแล้วทำบาปทำอะไรไม่ดีทำให้คนอื่นที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นสะดุดหรือปฏิเสธพระเจ้า
You know I love my dad so much I don't want anyone to look down on my dad I will protect his reputation
ผมรักคุณพ่อของผมมากผมไม่อยากให้ใครมาดูถูกคุณพ่อผมและก็ไม่อยากให้คุณพ่อผมเสียชื่อ
In the same way, I love my Heavenly Father and Jesus so much that I will ask the Holy Spirit to help me to grow and to be able to walk the way Jesus walked, that people will see His holiness, righteousness, and goodness and power.
ผมรักพระบิดามากผมถึงตัดสินใจขอพระวิญญาณช่วยผมให้เป็นคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณที่จะดำเนินชีวิตเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกให้ผู้คนทั้งหลายได้เห็นว่าพระเจ้าของผมพระบิดาพระเยโฮวาและพระเยซูพระบุตรของพระเจ้านั้นดียอดเยี่ยมมีฤทธิ์เดชเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และชอบธรรมและสัตย์ซื่อ
So I want to encourage you get into the word of God the truth get touched by the fire and joy the Christian community that you have good example.
ผมอยากหนุนใจว่าให้พี่น้องเข้าไปในพระวจนะฟังคำสอนไฟพระเจ้าแตะอยู่เรื่อยๆไปร่วมในคริสตจักรที่มีผู้นำที่เติบโตฝ่ายวิญญาณคบกับคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ท่าน
And not only that every day make a decision to die to yourself and to let Jesus manifest himself through you you are dead but he is alive in you
อีกประการนึงคือตัดสินใจตายกับตัวเองให้พระเยซูมีชีวิตผ่านชีวิตของท่าน
and count the blessing remember and be thankful of all the good things that God has done for you from the time Jesus died for you to today many good things that he has done for you
แล้วประการสุดท้ายตัดสินใจรักพระเจ้านับพระพรคิดถึงสิ่งดีที่พระเจ้าทำให้แก่ท่านตั้งแต่พระเยซูตายบนไม้กางเขนจนถึงปัจจุบันพระองค์ทำอะไรกับท่านบ้าง
and love God with all your heart andYou want to live a life that make God look good because you become a mature man and a woman of God.
ท่านรักพระเจ้าสุดใจและท่านทำทุกวิธีทางให้พระเจ้านั้นได้รับเกียรติจากชีวิตของท่านโดยการเป็นคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ
There is no perfect Christian. We all still growing and we want to become like Christ.
ยังไม่มีใครสมบูรณ์แบบเรากำลังเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วเราอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต
์ Father in heaven ข้าแต่พระบิดาเจ้า I pray that those who listen to this teaching will make a decision to pursue spiritual maturity
ลูกขออธิษฐานว่าทุกคนที่ฟังคำสอนอยู่นี้กำลังพยายามสุดความสามารถที่จะไปถึงการเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต
์ We pray Father that you will help them to know the truth to be touched by the fire and to findthe good community that they can see good example
ลูกอธิษฐานขอให้เขานั้นได้รับความจริงจากพระองค์ถูกแตะด้วยไฟของพระวิญญาณอย่างเป็นประจำและได้พบชุมชนคริสเตียนที่มีตัวอย่างที่ดี
Lord may your holy spirit or your grace help them to die to themselves and to love God with all their heart their soul their mind and their strength
ขอพระคุณของพระเจ้าหรือพระวิญญาณช่วยเขาให้ตายฝ่ายเนื้อหนังเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นและเขารักพระเจ้าสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของเขา
In Jesus name ในนามพระเยซู Amen Amen Wow I believe that this teaching will help you to set the new goal in your life that is to become like Christ
ผมเชื่อว่าคำสอนนี้จะช่วยให้ท่านนั้นมีจุดประสงค์ใหม่ในชีวิตก็คือเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆเติบโตฝ่ายวิญญาณ
May God bless you and may GodUse you to impact a lot of people to make a big difference in this generation.
ขอพระเจ้าอวยพรท่านใช้ชีวิตของท่านนั้นให้ไปมีอิทธิพลที่ดีต่อคนอื่นและท่านจะนำสิ่งดีเห็นการเกิดผลและมีดวงวิญญาณเข้ามามากมายในยุคนี
้ In Jesus name ในนามพระเยซู I love you and I pray that you will live a life that is pleasing to God. ผมขอบคุณพี่น้องและรักพี่น้องนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ท่านดำเนินชีวิตให้เป็นที่โปรดปรานแด่พระองค์ Amen. See you next time. ขอบคุณพระเจ้านะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty. Thank you.